Suntem la o serie de mesaje despre cum să trăim o viață fără frică. Am încercat să spunem data trecută că există o astfel de viață, că Dumnezeu a intenționat o astfel de viață pentru fiecare și a fost o introducere duminica trecută și în seara aceasta vom vorbi despre poate cea mai mare frică a oamenilor, frica de moarte. Haideți să ne ridicăm în picioare, deschidem scripturile toți la Psalmul 23. De unde aș vrea să citim împreună aceste șase versete? Psalmul 23 îl vom citi cu toată biserica. Începem împreună. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă pașe în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă păvățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mânghie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei și îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin! Vă invit să reocupați locurile, dragii mei. Sunteți de acord acum că ne auzim mai bine să spunem din toată inima, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care ne l-a dat să fim în viață dimineața aceasta, slăvit să fie Domnul pentru asta. Am mai spus că este o reținere să vorbim despre acest subiect, să recunoaștem că avem frică de ceva. Ne rușine să recunoaștem că ne confruntăm cu o anumită frică. Și sub zâmbetul acesta, sub hainele noi, este o lume dublă în care nu suntem așa de curajoși și de puternici precum părem. Am avut câteva argumente data trecută, dragii mei, că pentru un copil al lui Dumnezeu nu este nici un simplu sau un singur motiv de frică. Pentru un copil al lui Dumnezeu nu este niciun motiv să-i fie frică pe lumea aceasta. Orice frică care o are un copil al lui Dumnezeu este ceva care diavolul a reușit să-i pună în spate, să ducă, care nu era intenționat pentru viața lui. Când spun nicio frică, eu cred că un copil al lui Dumnezeu este eliberat inclusiv de frica de moarte. Dumnezeu spune, Pavel, că nu ne-a dat un duh de frică. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Asta înseamnă că frica nu vine de la Dumnezeu. Am vorbit data trecută despre frici, fobii, anxietăți și am discutat puțin despre diferența între ele. Și în această seară vom vorbi despre frica de moarte, despre o fobie numită tanatofobia, frica de moarte. Și vreau să, și îmi doresc asta, și chiar mă rugam în felul acesta, adevărul acesta al lui Dumnezeu să aducă lumină și eliberare de orice frică. Pentru că frica de fapt este o minciună, are la bază o minciună. Orice frică ar fi ea, este bazată, subiectul, obiectul ei este, dacă vrei, o minciună. Cu care un om ajuns cuprins de o stare de frică este un om care a fost înșelat. Pentru că baza stării lui este de fapt o minciună. Frica ne jefuiește de tot ce e mai important în viața și nu ne lasă să ne trăim viața așa cum a intenționat-o Dumnezeu pentru noi. Frica este un mare hoț și se spune că nu poți să-ți fie frică de ceva ce nu cunoști. Vreau să mai adaug la acest lucru că se poate să ne fie frică, poate pentru ceva ce cunoaștem greșit. Să avem o informație, să avem un lucru care știm și să nu fie adevărat. Orice neadevăr care îl credem sau îl știm, poate naște frică. De aceea e foarte important să cunoaștem adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu, să ne demontăm, dacă vreți, dărâmăm întăriturile acestea despre care tot amintim în biserica noastră, întărituri care se formează prin mediul în care am crescut, școală, familie, loc de muncă, biserică chiar. Toate acestea a dezvoltat un tipar de gândire în mintea noastră. Pe de altă parte, aceste întărituri sunt formate din experiențele noastre din trecut, cele mai multe fiind de natură care ne-au marcat, experiențe dramatice, moartea cuiva drag, o pierdere mare în viață, un eșec mare în viață, un divorț sau orice astfel de situație care ne-a marcat, poate lăsa în mintea noastră un tipar, o fel de gândire, o întăritură. De aceea am vrea adevărul lui Dumnezeu să fie, de fapt, baza credinței noastre și să, dacă trebuie să renunțăm la orice întăritură în dimineața aceasta și lăsăm pe adevărul lui Dumnezeu să facă lumină în viața noastră. Probabil cea mai mare teamă este teama aceasta de moarte. Societatea evită să discute despre acest subiect. Nu ne place nimănui să vorbim despre asta, decât doar dacă suntem nevoiți să facem asta. Și atunci când vorbim despre asta, căutăm denumiri mai elegante pentru a vorbi despre teamă. O numim o trecere neființă, o numim o adormire, o numim, zice că s-a dus la mai bine. Deși noi n-am vrea să se ducă, nici el n-a vrea să se ducă, s-a dus la mai bine. Și evităm să vorbim despre asta decât strictul necesar la mormântări. Biblia discută foarte deschis despre acest subiect, îl tratează fără frică, pentru că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne pregătește și să trăim, dar și să murim. Sunt peste 900 de referiri în Biblie la moarte sau legătură cu acest termen. Adevărul este că încă de la naștere începem să murim. Din prima zi începe numărătoarea inversă, în fiecare zi, în fiecare minut, dacă vreți, 300 de milioane de celule mor în organismul nostru. Asta înseamnă că cu fiecare zi ne scurgem mai repede spre mormânt. David spunea în Psalmul 55 și versetul 4, întremură inima în mine, spunea el, și mă cuprinde spaima morții. Așa este numită moartea astăzi, starea care îngrozește cel mai mult omenirea. Se spune despre Iosif Stalin, acest dictator sovietic, în reședința lui din Moscova, avea 8 dormitoare. În fiecare seară, la alegere, dormea în alt dormitor de groaza morții, de groaza că va fi omorât în timpul nopții. Și avea el strategia aceasta să doarmă în câte un alt dormitor. Bineînțeles că moartea nu i-a greșit dormitorul, l-a găsit exact și astăzi este mort. Mi-amintesc, nu rețin exact cu câți ani în urmă, dar mulți ani în urmă am avut un vis că Dumnezeu, că diavolul are un plan să mă coboare în țărână. Interesant că soția a avut același vis în perioada aceea, tot despre în sensul acesta. Și mai interesant e că atunci când am vorbit cu oamenii lui Dumnezeu, vasă de lucru prin care Dumnezeu vorbește, mesajul profetic a fost că Dumnezeu, diavolul are un plan să mă coboare în pământ. Vă mărturisesc asta sincer, că în momentul acela am avut exact pacea care o am acum. Pentru că au fost mulți ani de atunci și Dumnezeu a îngăduit să nu se împlinească planul celorlalți. Dar Principiul de viață, că l-am avut atunci și l-am și acum, este din Filipeni, capitolul 1. Vreau să deschidem acolo împreună. Versetul 21. Și aș vrea să îl citim împreună, dragii mei, și cred că îl vom avea și afișat după aceea. Lucrul acesta mi-a fost principiul de viață care întotdeauna mi-a dat pace în orice situație. Filipeni 1 cu 21, începem să citim toți împreună. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dragii mei, haideți să încercăm, dacă vreți, să punem în loc de Hristos, alte lucruri. Vreau să vă amintesc și vă spun un lucru. Versetul acesta se aplică doar așa. Este valabil doar în forma aceasta. Să spunem așa, căci pentru mine a trăi este o casă nouă. Și a muri este un câștig. Nu se mai poate. Nu mai este valabil. Căci pentru mine înseamnă o mașină nouă. Și a muri este un câștig. Căci pentru mine a trăi înseamnă o familie. Și a muri este un câștig. Căci pentru mine a trăi înseamnă slujire. Căci pentru mine a trăi înseamnă a face ceva. Și a muri este un câștig. Pavel îl lasă în forma aceasta pentru că este singura în care se potrivește. Dacă vreți, prima parte este condiția pentru partea a doua. Căci pentru mine, dacă viața mea înseamnă Hristos, atunci, abia atunci, moartea este un câștig. Așa că contează foarte mult ce înseamnă pentru tine viața aceasta. Eu nu cred că noi trebuie să ne concentrăm pe partea a doua. Dumnezeu ne-a învățat în primul rând cum să trăim. Și cred că asta e preocuparea și grija noastră. Și nu trebuie să purtăm grija de când vom muri și cum vom muri. Deși vom vorbi și despre frica aceasta, despre ce se va întâmpla în cazul în care cineva drag va muri, noi vom muri, cum se va întâmpla dacă va fi o moarte chinuitoare, groaznică, pentru că sunt aceste frici în inima noastră și cred că este onest să discutăm despre ele. Înainte de aceasta, sunt trei feluri de a muri. Prima este moartea fizică, adică despărțirea trupului și a sufletului de trup și de duh, este această separare în care coborăm în mormânt. Păi este moartea spirituală, duhul omului este despărțit de Dumnezeu, deși omul este viu, în duhul lui este mort. Și apoi moartea a doua sau moartea veșnică, cum mai este numită, ea despărțirea eternă de Dumnezeu. Omul, din punct de vedere spiritual, chiar dacă se naște viu, se naște în fizicul lui este viu, în duh este mort. El ajunge să prindă viață, să învieze în momentul nașterii din nou. De aceea spun un lucru foarte important și am ținut să fie afișat și înaintea noastră. La naștere suntem născuți din nou. Abia atunci începem să trăim din punct de vedere spiritual. Asta înseamnă că cel care se naște de două ori moare o singură dată. Și cel care s-a născut o singură dată doar moare de două ori. Are parte de moartea spirituală și moartea eternă. Cred că avem acest slide pregătit, aș vrea să rămână în mintea noastră aceste lucruri. Cine se naște de două ori, și toți ne-am născut o singură dată cel puțin, a doua oară este alegerea noastră de a ne naște din nou, vom muri o singură dată. Cine se naște o singură dată va muri de două ori, va avea parte de moartea spirituală și moartea veșnică. Mulți credincioși cred că veșnicia noastră începe doar în momentul morții noastre. Mulți credincioși cred că atunci începe trăirea noastră în veșnica împărăție a lui Dumnezeu. Din punct de vedere biblic, adevărul este că noi, în momentul în care l-am acceptat pe Hristos în viața noastră, ne-am născut din nou. Când Dumnezeu ne-a cunoscut, noi l-am cunoscut, există o relație de cunoaștere, așa cum amintea fratele Avram de dimineață, din Ioan 17:3, și viața veșnică este să te cunoască Dumnezeu, atunci începe împărăția lui Dumnezeu în noi. Dacă vreți, atunci începe viața noastră veșnică. Eu cred că pentru un copil al lui Dumnezeu, cerul începe de aici, de pe pământ. Bineînțeles că are încă limitările lui. Dar veșnicia noastră începe în momentul în care, din momentul acela începe să nu mai murim. Adică din momentul acela nu mai murim, de fapt. Spune Domnul Iisus în altă parte că, de fapt, și atunci când murim, nu murim. Pare așa o contradicție, că murim sau nu murim. Pentru că în momentul acela, un copil al lui Dumnezeu începe să trăiască deja după principiile și valorile împărăției lui Dumnezeu. Adică, eu deși sunt cu picioarele pe pământ, mintea mea, gândirea mea este mai sus de nori. Eu sunt deja acolo cu gândirea mea. Eu trăiesc după principiile de sus, deși trăiesc aici jos. Am valorile de sus, deși trăiesc încă aici jos. Vorbesc după principiile împărăției de sus, mă comport după regulile de sus, investesc după regulile de sus. Toată gândirea mea deja este după principiile împărăției de sus. Eu sunt în lumea aceasta, dar trăiesc după lumea cealaltă. Asta înseamnă că deja eu am intrat în această împărăție, pentru că trăiesc după regulile ei. Mă relaționez după regulile de sus, mă căsătoresc după principiile de sus, slujesc după împărățiile de sus, după regulile împărăției lui Dumnezeu. Mintea mea, economia mea funcționează după împărăția de sus. De aceea eu umblu între oameni, picioarele mi sunt aici pe pământ, dar gândirea mea este ancorată în principiile împărăției lui Dumnezeu. Pentru cine nu cunoaște adevărul Bibliei, moartea este un lucru, dacă vreți, total necunoscut. Nu așa este și pentru Biserica lui Dumnezeu. Noi știm, ca și copii al lui Dumnezeu, ce se va întâmpla cu noi după ce închidem ochii. Un copil de 11 ani l-a întrebat pe Papa Ioan Paul al II-lea, fostul papă, l-a întrebat următoarea întrebare. Cum este să mori? Nimeni nu-mi spune. Aș vrea să știu, dar n-aș vrea să mor. Avem dreptul să știm? Ne spune Dumnezeu despre ce se va întâmpla cu noi, cum este să mori? Este lucrul acesta descoperit? Nouă. Ateii spun, nu aveți de unde să știți. Pentru că nimeni nu a fost acolo și s-a întors înapoi. Dar noi știm că cineva a trecut prin moarte și s-a întors înapoi. Și mai mult, ne-a lăsat lucruri importante care noi trebuie și putem să le știm legat de ce se va întâmpla cu noi când vom trece acolo și vom trece prin ea. Ca să dovedească Hristos că nu are frică de moarte, s-a lăsat, sacrificat și pus în mormânt. Ca să dovedească că nu-i frică să intre într-un mormânt închis, rece și sigilat. Dar ca să dovedească că are putere asupra morții, a ieșit apoi din mormânt. Și asta pentru noi înseamnă foarte mult. Pentru noi sunt lucruri descoperite, ce se va întâmpla, ce urmează cu noi după ce trecem prin moarte. Iată câteva lucruri care le știm sigur din cuvântul lui Dumnezeu. Deschidem la 1 Corinteni, capitolul 15. Versetul 54. Ce știm sigur despre moarte? Iată ce ne spune Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Versetul 54, 1 Corinteni 15. Când trupul acesta supus neputrezire se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este moarte, unde este biruința moarte, întreabă Domnul Iisus. Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruință prin Domnul Iisus Hristos, inclusiv biruința asupra morții. Și vom vedea lucrul acesta. Primul lucru care știm este că moartea este fără putere asupra noastră. Moartea nu are nici o putere asupra noastră. De aceea moartea pentru noi nu înseamnă ceea ce înseamnă moarte pentru lume. Prințul morții a fost biruit cu propria iarmă. Dacă vreți, moartea a fost biruită ca și golia de David. I s-a tăiat capul cu sabie. A fost omorâtă cu propria ei iarmă. Imaginați-vă lanțul acesta. Că versetele acestea care le-am citit ne ajută să înțelegem foarte multe lucruri despre puterea diavolului. Haideți să le urmărim pe slide-ul următor. Dușmanul nostru este diavolul. Diavolul are o putere care este moartea. Puterea diavolului este moartea. Puterea morții este păcatul. Puterea păcatului este legea. Uitați-vă, vă rog, la lucrurile acestea. Avem dușmanul nostru care este diavolul. Diavolul are putere. Puterea diavolului este, spuneți dumneavoastră, moartea. Puterea morții este păcatul. Puterea păcatului este legea. Așa ne spune Pavel în versetele acestea. Și știți care e frumusețea? Când am citit aceste versete și le-am pus așa în ordine, mi-a dat seama câtă logică face, cât e de ușor să le înțelegem aceste lucruri. Și cum Hristos a anulat fiecare putere. Puterea diavolului, Dumnezeu s-a ocupat de puterea, de a anihila puterea lui. Îi vă rog, imaginați-vă că diavolul, dușmanul nostru, are o armă. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați fost în armată, dacă nu cel puțin ați văzut o armă. Puterea diavolului este arma aceea. Arma aceea are putere dacă are muniție în ea, gloanțe în ea, care sunt, dacă vreți, păcatele noastre. Și gloanțele acelea sunt făcute din fiecare lege încălcată sau lege neîmplinită, fiecare rânduială care n-am respectat-o. Și acum imaginați-vă o astfel de dușman care a fost înfrânt, care cu propria lui armă a fost înfrânt, cu moartea a fost biruită moartea, pentru că Hristos a luat toate păcatele noastre asupra lui și ne-a dat în schimb neprihănirea lui. Arma aceasta rămâne goală în dreptul nostru, pentru că diavolul nu are muniție. Autoritatea diavolului este și stă în păcat. Mandatul lui de a acționa stă în păcat. Moartea nu are dreptul să acționeze dacă nu are păcat ca și drept legal. Dreptul morții de a acționa este păcatele noastre. Sunt păcatele noastre. În dreptul nostru, diavolul stă în mână cu o armă fără muniție. Că nu poate să ne facă nimic. Stă cu arma aceea că moartea, rețineți asta, moartea înainte de căderea omului exista acolo. Vă amintiți că Dumnezeu îi spune, dacă păcătuiești, dacă nu asculți de mine, îi arată așa spre arma aceea. O vezi? Dacă nu asculți de mine, dacă mânci din pomul acesta, dacă alegi calea răzvrătirii, a neascultării de mine, vezi arma aceea, o să se întoarcă împotriva ta. Ea era acolo dinainte de cădere, dar nu avea putere, pentru că nu avea muniție, nu avea autoritate, nu avea dreptul să acționeze. Decât după moartea păcat, decât după căderea omului în păcat. În dreptul nostru, moartea stă acolo fără nicio putere. Vă dați seama un inamic care stă înaintea noastră fără nici o putere. Știți că de aceea moartea nu ne poate face niciun rău nouă. Că la noi nu va veni în baza păcatelor care le-am făcut. Pe mandatul lui nu va scrie păcat, păcătos, ordin de ridicare și de condamnare. Pentru noi, moartea, dacă vreți, nu va fi lucrul acela groasnic de care toată lumea se sperie. Pentru noi, moartea, dacă vreți, va fi un serviciu de curierat. Ne va face un beneficiu. Ne va face un favor, pentru că nu putem. Și este versetul din Corinteni, 2 Corinteni 5 cu 8. Haideți să citim, pentru că vreau să privim de azi încolo moartea cu alți ochi. Vrem să o privim altfel. Vrem să o privim așa cum a intenționat Dumnezeu pentru noi. 2 Corinteni 5 cu 8. Spune Pavel aici legat de faptul că moartea pentru noi nu mai reprezintă lucrul acela groaznic care nu vrem să discutăm, să ne gândim și spun nu vreau încă, nu, e prea de vreme să mă gândesc la ea. Iată cum o privește Pavel. Dar suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă cu Domnul. Pentru noi moartea nu mai e lucrul acela de condamnat. Pentru noi, dacă vreți, moartea este ușa de ieșire din trupul acesta. Nu asta înțelegem. Nu asta spune Pavel. Pentru mine moartea este ușa cu care voi, prin care voi părăsi trupul acesta. Nu poți să ieși din trupul acesta decât prin moarte. Când ușa aceasta se va deschide, când vom părăsi trupul acesta, în același timp se deschide o altă pentru casă. Pentru acasă. E ca și când mergi la bancă, dacă vrei, se deschide repede una și ești imediat, se deschide și cealaltă. Când vom părăsi, e singura cale să ieși din trupul acesta. Nu poți, dacă vrei, suntem ca într-o închisoare în el. Dar vine vremea în care moartea ne va deschide ușa și spune, poftim, acum ești cu adevărat liber, poți să ieși din natura aceasta limitată umană. De aceea, pentru noi, moartea nu mai e lucrul acela care ne sperie. Refuzăm să ne gândim la ea. Dacă vreți, pentru noi este un serviciu care ne-l face. Pentru noi nu mai este condamnare. Pentru cei care trăiesc în Hristos, Romani, spune Pavel în capitolul 8, versetul 1, pentru noi nu mai este condamnare, de aceea nu ne mai frică de moarte. De aceea nu ne este frică de moarte, pentru că diavolul nu mai are nicio putere asupra noastră. Nu are cu ce să ne acuze. În al doilea lucru despre moarte, un lucru care știm din Cuvântul lui Dumnezeu, este că moartea este o călătorie, nu o destinație. Ne întoarcem acum la Psalmul 23, versetul 4. Chiar dacă ar fi să umblu, nu să ajung, să umblu, pentru că pentru noi moartea este o călătorie, nu o destinație. Și când privim Valea Umbrei Morții ca o călătorie, atunci avem gândirea aceasta de ceva temporar. Atât de importantă e gândirea aceasta în viața credincioșului. Suferința e temporară. Boala e temporară. Necazul e temporar. Eșecul e temporar. Întristarea e temporară. Valea aceasta a suferinței este temporară. Toate lucrurile sunt temporare. Gândirea aceasta înseamnă foarte mult pentru noi. Nu vei rămâne tot timpul așa. Nu vei fi tot așa. Nu asta este decizia lui Dumnezeu. Lucrurile acestea sunt temporare. Pentru copilul lui Dumnezeu, problemele sunt temporare și binecuvântările veșnice. Dar pentru un necredincios, problemele sunt veșnice și binecuvântările temporare. Vă rog, orice situație te-ai confrunta, doar gândul acesta să știi, odată se termină. Nu e așa că treci mai ușor peste orice situație când știi că criza din familie, criza din trupul tău, criza cu care te confrunți, este una temporară. Și zici, ok, aștept să se termine odată. Gândul că se termină, aceasta este perspectiva corectă a unui copil al lui Dumnezeu. Că aceste probleme sunt temporare. Dar binecuvântările lui Dumnezeu sunt veșnice și rămân, sunt eterne. De aceea, noi trebuie să avem gândirea aceasta inclusiv în felul în care ne comportăm în viață. Nu știu de ce uneori ne comportăm ca și cum am trăit pentru totdeauna pe acest pământ. Spunem asta de mai multe ori. Trebuie să avem gândirea aceasta, că inclusiv casa aceasta este temporară. Care spune că avem ea noastră pe viață. E temporară, dragii mei. Nu putem merge la hotel și cum ar fi gândirea aceasta să spune, știu că stau doar două nopți, dar încep să investesc în camera aceea. Schimb tablourile, îmi schimb televizorul, schimb mocheta. Și eu știu că stau acolo doar pentru două zile. Cred că de multe ori ne ancorăm prea tare în pământul acesta și ne va fi greu să le desprindem. Știți că unii n-ar vrea să vină momentul acela, să vină Domnul sau să ne ia Domnul, pentru că încă ne place mult aici. A Al treilea lucru care le știm despre moarte, tot din Psalmul 23, moartea este o umbră, nu o realitate. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea, nu valea morții, umbrei morții. Cel care reușește să ne înfrice este întunericul. V-am mai spus, dragii mei, asta, unde locuiam în România, stăteam lângă, aproape de un cimitir. Și de fiecare dată când ne întorceam de pe câmp, seara uneori târziu, trebuia să trecem prin el. Era singura cale să ajungi acasă, să treci pe lângă cimitir. Ziua eram plin de curaj. Mergeam pe acolo și treceam peste morminte, nu aveam nicio problemă printre ele. Eram curajos, era ziua. Și se întâmpla să ne întoarcem seara, sau singur chiar. Și în momentul acela când mă apropiam, începeam să schimb viteza, una tot mai mare, pentru că parcă ceva în spate, un dud de frică, m-a ajutat să ajung mai repede acasă. Și am zis, care e diferența? Că am fost la miază pe aici. Ce mi-a indus mie starea de frică? Întunericul. Umbra. Pentru că, în realitate, mie nu mi-era frică de lucrul acela. Vreau să vă spun asta, în paranteză, era o parte din mormânt mai vechi, care nu se folosea, era foarte vechi, erau doar câteva cruci rămase și mi-amintesc că eram, acum coseam pe acolo, eram eu cu coasa. Eram eu cu coasa deasupra mormintelor. Nu mi-era frică de moarte. Pentru că nu era întunericul acela care să-mi transmită starea aceea de frică, de groază. Valea umbrei morții. Ni-e frică de moarte nu pentru că e moartea groasnică, ci pentru că reușește să ne inducă starea aceea, că trebuie să ne fie frică. Umbră, e o iluzie că e ceva de speriat. Al patrulea lucru care știm despre moarte, tot din Psalmul 23. Uitați-vă, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem, n-am nicio frică, n-am nicio fobie, niciun rău, de nimic nu mă tem. Și ascultați acum, că tu ești cu mine. Și acum desprindem acest adevăr, în moarte nu vom fi singuri. În moarte nu vom fi singuri. Prin moarte nu vom mai trece singuri. Probabil observați că până aici a fost folosit tot timpul persoana a treia despre el. El este păstorul meu, el mă paște, el mă duce la ape de odihnă, el îmi înviorează sufletul, despre el. Și dintr-o dată aici se schimbă, devine persoana a doua. Discursul devine o conversație. Tu ești cu mine. Hristos a trecut singur prin moarte. Da, a trecut singur ca noi să nu mai fim singuri în moarte. Noi nu vom trece singuri prin ea. A trecut el odată singur pe acolo ca eu să nu am parte din singurătate nici măcar în momentul morții. Psalmul 46, versetul 1. Un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Credeți asta că se aplică și în moarte? Credeți că Dumnezeu ne conduce de mână și spune în soare, atât pot să fiu cu tine, de aici trebuie să te las singur. Evrei 13:5, niciodată n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Nici în momentul acela nu te voi lăsa. Este o frică și probabil cu ocazia asta răspunde la întrebarea aceasta, da, dacă voi avea parte de o moarte groaznică. Este frică aceasta că vom avea parte de o moarte chinuitoare. Ne frică de procesul morții. Sunt oameni care spun, ok, nu e problemă că aș muri, dar nu vreau să trăiesc agonia, chinul acela, moartea aceea chinuitoare, care se pare că e mai groaznică decât moartea în sine. Și este această fobie, frică chinuitoare, da, dacă. Dar dacă o să mor într-un accident grav, dacă o să mă chinui, dacă nu voi muri ușor, dacă voi muri într-un atac terorist, într-un accident de avion, dacă voi muri într-o violență dureroasă, dacă o să mor, o trebuie. Sunt oameni care nu mănâncă la restaurant din cauza că nu știi ce face bucătarul cu mâncarea. Sunt oameni care sunt îngroziți de teama asta, măcinați de gândul acesta, urmăriți de fobia aceasta. Ce știm despre momentele acelea de moarte, fie ea chinuitoare, ușoară, lungă? În Faptele Apostolilor, deschidem acolo împreună la capitolul 7. Vedem moartea unui copil al lui Dumnezeu. Ce înseamnă? Asta este, dacă vreți, imaginea reprezentativă pentru moartea unui copil al lui Dumnezeu. Fapte 7, versetul 56. Se tot spune tot felul de lucruri, ce vede un om când trece dincolo în veșnicie. Ce vede un om când nu mai vede, dacă vreți? Ce se întâmplă în momentul acela în care inima nu mai are puls, în care creierul nu mai are activitate? Ce se întâmplă cu noi în momentul acela? Care-i următoarea secundă? Și nu trebuie să ne uităm la mărturia oamenilor morți care au avut parte de moarte clinică, de alte mărturii, ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 56 din Fapte 7. Iată ce a văzut primul martir, un om care a trăit momentul acela de moarte. Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Aceasta vedea el în momentul acesta. Această imagine a care cred eu că are parte orice copil al lui Dumnezeu. El nu vede spaimă, nu vede groază, nu vede altceva decât vede pe Hristos stând la dreapta Tatălui. Ved cerul deschis, poarta aceea despre care am amintit că se deschide când se închide poarta asta din care ieșim din trup. Pare parcă ireal, cum are putere un om care este lovit cu pietre. Știți că moartea aceasta nu e una ușoară, nu mor după prima piatră. Este una chinuitoare, groaznică, poate printre cele mai dureroase morți, felul în care treci din lumea aceasta. E un chin groaznic. Și numai să te gândești la ce se poate întâmpla cuiva. Cum a fost posibil un astfel de om să reziste și apoi în momentul acela să vadă imaginea aceasta? Vreau să vă spun că asta s-a întâmplat prin harul lui Dumnezeu. Este har și îndurare pentru fiecare dintre noi care va muri. Același har de care a avut Ștefan parte, Dumnezeu ne-l promite nouă fiecare. Și știți când va fi la vreme de nevoie. Îmi place asta, a înțeleg altfel versetul acesta din Evrei, capitolul 4. Eu înțeleg că harul lui Dumnezeu nu se acordă anticipat. Nu îți dă Dumnezeu acum har pentru ziua de mâine. Dumnezeu îți dă har astăzi pentru necazul de astăzi și mâine îți va da har pentru necazul de mâine. Evrei 4 cu versetul 15 și 16. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat. Și acum, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați. Când? La vreme de nevoie. Știți ce se va întâmpla atunci? Voi avea har. Știți ce se va întâmpla atunci? Când poate sub fiară, în accident, în orice fel de a mă trece dincolo. În momentul acela voi avea parte de har. Atât pot să știu, nu știu cum se va întâmpla, dar știu că și pentru mine Dumnezeu a păstrat har. Și asta, știu că voi avea exact imaginea lui Ștefan, știu că asta mă așteaptă și pe mine. Și nu mi-e frică de momentul acela, chiar dacă e unul de tranziție grea, nu mi-e frică. Că la momentul acela voi avea har proaspăt pentru viața mea. Moartea a fost explicată, dragii mei. Iată exemplul lui Ștefan, ne arată să știm ceva, ce se va întâmpla după momentul acela. Apoi mai avem cazul lui bogatului și săracul Lazar din Luca 16, dacă cred că știți această pildă. Lazar acum nu mai este lins de câini, ci cred că șters de însuși palma Domnului Iisus de orice batjocură. Sărutat de sfinți și de îngeri. Cred că Hristos va șterge, așa cum ne promite, va șterge orice lacrimă de pe față și orice urmă de batjocură. Dumnezeu va trimite însuși îngerul Lui să ne ia. Pentru că fiind o călătorie nouă, total necunoscută pentru noi, Dumnezeu se va asigura că în călătoria aceasta va fi toate detaliile în ordine. Nu așa că atunci când știi că o să călătorești într-un loc care n-ai mai fost, într-un loc care n-ai mai fost, ești așa de stresat, te gândești, îți calculezi destinația, ce o să faci acolo, unde o să faci, ce o să faci. Și există o anumită îngrijorare, pentru că este o călătorie nouă, necunoscută pentru tine. Pentru că este o călătorie minunată, Dumnezeu se va ocupa de însoțitori minunați și Dumnezeu se va ocupa de fiecare detaliu. În momentul acela îmi va spune, gata, până aici, din momentul acesta nu trebuie să te mai îngrijorezi de nimic. Eu am grijă de toate detaliile. Tu nu trebuie să mai porți grijă pentru nimic. Gata cu îngrijorarea, gata cu frământarea, gata cu frica. În momentul acesta eu mă ocup de toate detaliile. Ești pe mâini bune. Și știu că Hristos va face asta la momentul potrivit, la vremea potrivită și se va ocupa chiar de momentul acesta de tranziție. Moartea pentru noi, asta înseamnă. Un băiețel a întrebat pe mama lui, mamă, cum este să mori? Doare? Doare ideea asta? E greu, mamă? E dureros? Și mama a stat pe gânduri și a spus, copilul meu, îți amintești când erai mai mic? Erai obosit, vineai de pe ulițe și așa cum erai obosit, te puneai aici în pat, oriunde apucai și te lua somnul. Îți amintești că dimineața te trezeai schimbat și în patul tău? Știi că în momentul acela, în timp ce tu dormeai, tatăl tău te lua pe brațele lui puternice, îți lua hainele acestea murdare de pe tine, te schimba în somn, te punea în patul tău să dormi liniștit. Și dimineața, tu te trezeai. Copilul meu, asta e moartea. Să adormi aici obosit, și se trezești dincolo. Nu mă întrebați cum mă va schimba Domnul în timpul acesta. Știu că mă voi trezi în patul meu. În casa tatălui meu. Adică mă voi trezi acasă. Scumpule, asta este moartea, a spus mama. Înseamnă să te culci aici obosit, să te trezești proaspăt acasă. Atunci vă întreb, de ce să-mi fie frică? Mai este o frică, prima am amintit deja, frica de a nu muri în condiții groasnice. A doua frică este că voi muri și voi merge în iad. Eu cred că această frică trebuie să iasă urgent de pe lista fricilor a unui copil al lui Dumnezeu. Asta să iasă urgent prima. Moartea poate fi înfruntată prin credință sau prin frică. Două moduri de a te raporta la moarte. Știți ce am descoperit cu durere, frații mei dragi? Sunt credincioși care încă nu au garanția și siguranța mântuirii. A fost cu frații când am discutat și la întrebarea dacă ești convins că momentul acesta, dacă se întâmplă, să vină Domnul sau să te ia Domnul la el, ai garanția că ajungi în Împărăția lui Dumnezeu, în brațele Domnului. Și a spus, nu pot să am garanția aceasta. Nu pot să răspund afirmativ la asta. Știți de ce? Pentru că oamenii când sunt întrebați, caută răspunsul în zona greșită. Și ei unde credeți că caută răspunsul când aud întrebarea aceasta? La ei. La faptele lor. Și vreau să vă spun ceva sincer și deschis. Orice viață ai trăit, când s-o analizez, ajung la concluzia că merzi iadul. Pentru că un singur păcat e suficient să te despartă pentru totdeauna de Dumnezeu. Dar eu când răspund la întrebarea asta, nu mă uit la viața mea. Mă uit la viața perfectă a Domnului Iisus. Și zic, vreau să-ți dau răspunsul, nu mai trebuie să aștept. Eu am garanția că voi intra în Împărăția lui Dumnezeu. Pe ce te bazezi? Pe ce te bazezi? Ce vei spune lui Dumnezeu în momentul acela când vei sta în fața porții pentru trecerea aceasta în veșnicia Lui? Ce argument o să-i dai încât să-ți deschide Dumnezeu și să spune, da, m-ai convins, te las să intri. Și asta o mai punem fraților și surorilor. Și e greu de răspuns, până afle adevărul, că viața neprihănită a Domnului Iisus Hristos este dreptul tău de a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă că de azi încolo, din dimineața aceasta, de martie, cu zăpadă afară, să-ți fie referință pentru tot restul vieții tale. De azi încolo poți răspunde cu siguranță că dacă Dumnezeu vine sau te ia la El, tu ai siguranța că vei fi cu El pentru totdeauna. De unde e siguranța asta? Mi-a câștigat-o Hristos pe cruce. El a trăit viața perfectă, care în momentul acela eu să pot să am ușa deschisă. Nu mai căutați răspunsul la viața voastră. Oricât te-ai chinui, n-a fost niciun sfânt pe lumea aceasta în care să poată sta în picioare. În momentul acela să spune, Doamne, acum deschidem pentru că merit. Este o altă frică care o au credincioșii și de aceea nu pot răspunde cu hotărâre și pozitiv la această întrebare, pentru că au frica că au comis un păcat de neiertat. Sunt oameni care spun, nu știu, frate, unde o să ai garanția? Nu încă, nu am, unde o să mergi? Și asta e durerea când aud, nu știu, dar de ce spui asta? Poate dacă știi viața mea, dacă știi păcatele mele, dacă știi că eu am comis avort și asta e crimă, dacă știi că eu am comis adulter, dacă știi că eu am comis chiar crimă, sau păcatul despre care vorbea Domnul Iisus în Marcu 3, hula împotriva Duhului Sfânt. Frate, eu am comis blasfemie. Și asta nu mai pot să am garanția că sunt iertat. Și diavolul reușește să-i minte chiar pe copilul Domnului. Vreau să spun asta, deci nu-i momentul să discutăm acum despre subiectul acesta. Un om care are frica să nu hulească, nu va huli niciodată. A huli înseamnă scurt, a ignora harul și șansa lui Dumnezeu. Înseamnă a nu-ți păsea de harul care Dumnezeu ți-l dă, un har să te pocăiești, să te îndrepți, să-L cauți pe El. A ignora acest har înseamnă a trăi ignoranță, înseamnă a huli, păcatul blasfemiei. Un copil al lui Dumnezeu care are grijă să nu cadă acest păcat nu va cădea. Nu lăsați pe diavolul să vă mintă. Vreau să vă spun lucrul acesta. Dacă ai făcut un păcat, oricare ar fi el, și vine în mintea ta un gând, pentru păcatul acesta nu mai e șansă. Degeaba îți pare rău, degeaba vrei să te pocăiești, că nu mai poți. Uite, Evrei 6, Marcu 3, câte alte pasaje care spune, degeaba îți pare rău. Degeaba te pocăiești că nu mai ai șansă, nu se mai poate. Pentru dreptul tău, jertfa lui Hristos nu mai are putere. Ai făcut lucrurile acestea, nu mai fost fi reabilitat. A cui este vocea aceasta? A celui rău, pentru că el este acuzatorul. Și știi ce e interesant? Că punem acest mesaj de multe ori în contul Duhului Sfânt și asta mă doare. Vreau să vă spun ceva, dragii mei, nu știu dacă vorbește Dumnezeu cuiva, dar dacă în această dimineață ești aici și nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, ai toate motivele să-ți fie frică. Ai sincer motive să-ți tremure hainele pe tine. Pentru că ești în cel mai periculos loc, în cel mai riscantă perioadă din viața ta. Vreau să te sperie, acesta este adevărul. Și vreau să spun ceva, chiar dacă vii la biserică, chiar dacă slujești, chiar dacă faci, chiar dacă îți ușurezi conștiința cu religiozitate, toate acestea, în momentul acela, nu te va ajuta în fața morții. Singurul lucru care va conta dacă ai o relație cu Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie să asculți de voare Dumnezeu. Sunt credincioși care vin ani de zile la biserică și nu se botează. Nu iau pasul, nu fac pasul acesta. Vreau să spun că fiecare zi nu faci altceva decât să adaugi la riscul enorm la care te expui. Vezi, noi nu riscăm anumite lucruri în viață și ne jucăm la loterie cu veșnicia noastră. Ce contează, dragii mei, este să ai relație cu Dumnezeu. Este singurul lucru care în momentul acela te va ține în picioare. Relația ta cu Hristos. Să te cunoască. Nu spunea, și vă amintiți cazul acesta din Evanghelie. Doamne, dar n-am făcut de lucru, n-am prorocit. De există șansă pentru un proroc să ajungă în iad, pentru păstor să ajungă în iad, pentru slujitor să ajungă în iad, pentru un om care și-a dedicat viața în slujire să ajungă în iad, pentru că au fost toate acestea și n-a fost cel mai important, relația. Uită-te dacă nu cumva ești într-un astfel de pericol. Evrei 13 cu 5. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu îți împietre inima. 2 Corinteni 6 cu 2. La vremea potrivită te-a ascultat, în ziua mântuirii te-a ajutat. Iată că acum este ziua potrivită, ziua mântuirii tale. Poate ești un tânăr, adolescent, care vii la biserică și ai impresia că abia aștepți să fii liber și apoi să te bucuri cu adevărat de libertatea ta. Nu îți juca viața și veșnicia la loterie. Ca urmare, și revin acum pentru cei care au frica că au comis un păcat pentru care nu pot fi iertați. Ca urmare a vieții lui Hristos, viețile noastre sunt iertate. Dar ca urmare a învierii lui Hristos, viețile noastre sunt veșnice. Nu suntem doar iertați și lăsați ca Adam pe pământ. Pentru că Hristos a ieșit din mormânt, vom ieși și noi. De aceea vom trăi pentru eternitate. O altă frică, frica că lăsăm pe cei dragi în urmă. Cred că fiecare, cel puțin odată în viață, s-a confruntat cu această frică, știind că trăim într-o condiție umană, știind că ne trezim dimineața, dar nu știm dacă ne mai întoarcem acasă, ne punem cel puțin odată întrebarea aceasta, poate în viață. Ce se va întâmpla cu copiii mei, cu cei dragi, cu familia mea? Eliberarea de această frică, dragii mei, începe în momentul în care realizăm că toate lucrurile, inclusiv cei dragi ai noștri, aparțin lui Dumnezeu. În momentul în care realizezi și accepți asta, începe eliberarea ta de frica asta. Psalmul 116, versetul 15, un verset foarte frumos. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ce înseamnă scumpă? Înseamnă greutate, o decizie bine cântărită, o decizie bine analizată, o decizie pe toate planurile verificate de Dumnezeu. Înseamnă că scumpă este înaintea Domnului moartea noastră. Asta înseamnă că Dumnezeu ia în calcul toate implicațiile. Asta înseamnă că Dumnezeu ia în calcul cine va acoperi cheltuielile familiei mele. Asta înseamnă că Dumnezeu se gândește la toate detaliile. Și când Dumnezeu decide să-L ia pe un tată, Dumnezeu a cântărit și gândește ca un tată. Și mai mult, se oferă că va rămâne tată în locul tău. Vreau să vă spun ceva pentru cei care poate vă îngrijorați la asta. Și cred că într-un fel este pentru noi toți. Dumnezeu îi iubește pe cei dragi nouă mai mult decât noi, pe ei. Ascultă, tu îți iubești copii, îți iubești soția, îți iubești soțul. Vreau să spun ceva care ar vrea să apară un zâmbet pe fețele noastre. Dumnezeu îi iubește mai mult. Așa că pe mâinile cui rămân cei dragi noștri dacă Dumnezeu decide să ne ia pe careva? Pe mâini mai bune. Dar asta, într-un fel, gândul acesta ne și responsabilizează. Că fiecare zi trebuie să o trăim investind mai mult în cei dragi. Bătrânița fericită, și încerc să mă pregătesc pentru asta, bătrânița fericită înseamnă să nu ai atunci regrete. Să nu-ți pară rău de nimic. Să nu regrezi nimic. Să nu-ți pară rău. Sunt mari copii, sunt surați, dar nu mi-am petrecut timp cu ei. Am stat mai mult pe Facebook decât cu copiii mei. Poate fi regretul unui mame care se schinuie bătrânețea. Am stat mai mult la muncă decât să stau cu copiii mei. Le-am făcut casă, dar nu mai sunt în casa mea. N-aș vrea să fie o frică, o îngrijorare, dar să fie o responsabilizare. Investește în cei dragi de lângă tine. Alocă timp mai mult pentru ei. Că în final, sunt, cred că, singurii care vor rămâne lângă tine. O altă frică, și cu asta închei, frica că cineva drag va muri. Poate ne gândim la părinți, copii, rudenii, un prieten drag, un frate din biserică. Poate frica că va muri păstorul. Am văzut și am auzit reacții diferite ale părinților în fața morții. Rămâne imaginea unui părinte care s-a despărțit de fiica lor, care avea undeva la 10 ani, și a spus așa: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat-o în familie pentru 10 ani. Probabil Dumnezeu l-a întrebat în sinea lui: dacă ar fi să îți facă o alegere, o propunere, o vrei pentru 10 ani sau nu vrei deloc? Puteam să nu ți-o dau deloc. Vreau 10 ani să-ți împlinesc viața prin ea. Și zic: da, Doamne, o vreau 10 ani să mă bucur de ea. Cei dragi ai noștri sunt proprietatea lui Dumnezeu, dați nouă pentru o vreme. Noi am fost administratori peste ei. Ne-i dă să investim în ei și după aceea, într-o fel sau altul, oricum își ia zborul de lângă noi. Copiii noștri sunt proprietatea lui Dumnezeu. Revin din nou, aveți încredere că stăpânul va purta de grijă și el decide întotdeauna ce e mai bine pentru fiecare. E un bine etern, nu binele acesta imediat și acum. Ce se întâmplă atunci? Ce să facem cu copiii noștri? Știm că trecând strada se poate întâmpla un accident. Fă două lucruri. Învață-i cum să treacă strada. Învață-i cum să se uite în stânga și în dreapta. Învață-i cum să fie precauți. Și apoi roagă-te și cere numele Domnului peste ei. Atât poți să faci ca părinte. Învață să se protejeze și cere sângele Domnului ca protecție peste el. De aici încolo, Dumnezeu decide. Fii pe pace, ți-ai făcut parte. Nu vă fie frică de ce se va întâmpla cu cei dragi, cu ce va rămâne după noi. Haideți să gândim de azi încolo diferit, să privim moartea diferit. Poate cu altă ocazie vom vorbi ce trebuie să facem dacă am mai ști că mai avem puțin de trăit. Că există o anumită responsabilizare care trebuie să aibă loc, nu frică și teamă. Îmi vine în minte acum un caz a unui frate care am auzit mărturia lui, adică mărturia soției lui, despre faptul că Dumnezeu a avut un mesaj foarte specific, în 6 luni îl va lua de pe pământ. Și l-a crezut pe Dumnezeu întocmai. La 6 luni acea zi, s-a pregătit. Imaginați-vă cum omul acesta a mers și a vorbit cu păstorul, a cerut o întâlnire. Vreau să mă întâlnesc cu tine să programăm înmormântarea, să discutăm despre cum va fi slujba. A mers la fiecare și a organizat mormântarea. Și-a pregătit copiii, soția lui era oarbă, i-a pregătit pe copiii în cele 6 luni cum să facă mâncare, cum să-și ajute soția. Și-a avut pacea aceasta că Dumnezeu va purta de grijă celor care rămân după el. Dar a plecat cu pace de aici. Spunea, mi-e greu să merg, mă gândesc la ce rămâne, dar să stau aici și mă gândesc că dincolo e un câștig. Pentru noi, a treia este Hristos. Și partea a doua, virgulă, și a muri este un câștig. Orice ar fi. Care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla un om? Să moară. Bun? Dar pentru noi nu e cel mai rău lucru. Că asta Dumnezeu va transforma într-un câștig. În cazuri de urgență, în cazuri de panică, de îngrijorare, de frică de moarte, apelați, spunea cineva, 911. Cine o să răspundă? Psalmul 91, versetul 1. Și când ai conexia, citește mai departe în jos. Și veți vedea că de la celălalt capăt al firului va veni din nou siguranță, pace, că Dumnezeu e în control, că nimic rău nu se poate atinge de tine, că oricâte zeci de mii ar fi în jurul tău, tu vei rămâne în picioare pentru că e decizia lui Dumnezeu. Nu uita asta, dragul meu. Momente de criză, de panică, dacă atâta ții minte din mesaje, bine, 9-1-1. Pe noi nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Nici măcar moartea. Spune Evrei 2:14-15 că Domnul ne-a izbăvit din frica morții. Trăiești așa încât să nu ai regrete, să nu-ți pară rău, nu te ancora prea tare în pământul acesta. Nu trăi ca și cum ai trăi aici pentru totdeauna. Investește în caracter, investește în oameni, investește în relații, pentru că astea rămân după tine. De azi încolo, copilul Domnului nu trebuie să aibă nici o frică, nici măcar frica de moarte. Pentru că de azi încolo ne uităm cu alți ochi la ea. Amin.